public interest from VOA Africa.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Ripoti kutoka vyanzo vya kuaminika zinasema kuwa mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anapanga kuwania nafasi hiyo kwa muhula wa pili wa kipindi cha miaka mitano. Tedros mwenye asili ya Ethiopia mwaka 2017 alikuwa kiongozi wa kwanza kutoka Afrika kuongoza shirika hilo la Umoja wa Mataifa lenye makao yake makuu mjini Geneva, Uswizi. Kiongozi huyo amekuwa akiripotiwa sana kwenye vyombo vya habari baada ya kuzuka kwa janga la virusi vya corona mjini Wuhan, China mwishoni mwa mwaka 2019. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji mmoja wa shirika hilo amesema kuwa hawezi kutaja majina ya watu wanaonuia kuchukua nafasi hiyo. Hata hivyo, mataifa yote 194 wanachama wa WHO yana hadi Septemba kutuma majina ya watu wanaopendekezwa kupitia barua ya siri kwenye bodi ya shirika hilo kabla uchaguzi kufanyika mwaka ujao. Wanadiplomasia wameiambia Reuters kwamba uungaji mkono wa Tedros kutoka kwa mataifa ya Kiafrika ni muhimu, ingawa kuna tashwishi iwapo ataungwa mkono na taifa lake la Ethiopia lililomuidhinisha wakati wa nyuma. Uingereza leo inashauriana na mataifa mengine kutoka kundi la G7 kuhusiana na namna ya kukabiliana na tishio dhidi ya demokrasia kutoka mataifa kama vile China na Russia. Wakati leo ikiwa siku ya pili ya kikao cha mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa hayo mjini London, mwenyeji wao Dominic Raab ataongoza mazungumzo yanayoangazia tishio dhidi ya demokrasia na haki za kibinadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Raab amesema kuwa uongozi wa sasa wa Uingereza kwenye kundi la G7 unaota nafasi ya kuleta pamoja mataifa yanayoamini demokrasia wakati kukiwa na tishio dhidi ya ulimwengu. Kando na kuhudhuriwa kwa mataifa wanachama kama vile Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Japan na Marekani, Uingereza pia imealika mawaziri wa mambo ya nje kutoka Australia, India, Afrika Kusini na Korea Kusini kwenye mazungumzo hayo. Ukiwa mkutano wa kwanza wa moja kwa moja katika kipindi cha miaka miwili, Uingereza inachukua nafasi ya kuimarisha sheria za kimataifa wakati kukiwa na ushawishi mkubwa wa kiuchumi kutoka China pamoja na hujuma za kidemokrasia kutoka Russia. India leo imesitisha michuano mashuhuri ya mchezo wa cricket, wakati kiongozi wa upinzani nchini humo akiomba shughuli za kawaida kusitishwa kote nchini kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi ya corona katika siku za karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, idadi ya maambukizi sasa imevuka milioni 20. Maafisa wanaosimamia ligi ya mchezo huo maarufu kama Indian Premier League wamechukua hatua hiyo baada ya kesi milioni 10 za maambukizi kuripotiwa katika kipindi cha miezi 4, ikilinganishwa na miezi 10 iliyotumika kutangaza maambukizi milioni 10 ya hapo awali. Takwimu kutoka wizara ya afya katika taifa hilo zinasema kuwa kesi mpya 1,357,229 za maambukizi zimeripotiwa ndani ya saa 24 zilizopita, wakati kukiwa na vifo 3,449 na kufikisha jumla ya vifo kuwa 1,222,408 tangu janga hilo lilipotokea. Wataalamu wa afya wanasema kuwa huenda idadi hiyo ikawa kubwa hata zaidi. Kufikia sasa, waziri mkuu Narendra Modi hajachukua hatua za kufunga shughuli za kawaida kitaifa kwa kuhofia kuporomoka kwa uchumi, ingawa baadhi ya majimbo tayari yamefunga baadhi ya shughuli zao. Na tajiri mkubwa ulimwenguni ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa kampuni ya teknolojia ya Microsoft, Bill Gates, pamoja na mke wake Melinda Gates Jumatatu wamewasilisha ombi la talaka mahakamani baada ya kuoana kwa miaka 27. Wawili hao hata hivyo wamesema kuwa licha hatua hiyo wataendelea kushirikiana kwenye shughuli za hisani kupitia kundi lao la Bill and Melinda Gates Foundation. Taasisi hiyo katika miaka ya karibuni imekuwa yenye ushawishi mkubwa zaidi ulimwenguni ifikapo kwenye misaada ya kiafya, ikisemekana kwamba ilitumia zaidi ya dola bilioni 50 ndani ya miongo miwili iliyopita katika kukabiliana na umaskini na maradhi tofauti. Mwaka uliopita kundi hilo liliahidi kutoa takriban dola bilioni 1.75 zikilenga kukabiliana na janga la COVID-19. Kupitia taarifa ya pamoja, wawili hao wamesema kuwa ndoa yao imefikia kikomo na kwamba wamekubaliana kuhusu ugavi wa mali kati yao. Hata hivyo, hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusiana na ombi hilo lililowasilishwa mbele ya mahakama moja mjini Seattle kwenye jimbo la Washington. Hizo zilikuwa habari za kimataifa kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu Idli Gongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapokualika katika matangazo ya kwa undani. Katika matangazo ya kwa undani leo hii tunaangazia ziara ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Kenya, ambapo ameanza leo na kesho itakayokuwa ziara rasmi ya kikazi ya siku mbili. Katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya kutangazwa hali ya dharura na jeshi kuchukua utawala wa eneo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kuweza kushughulikia hali ya usalama katika eneo la kaskazini mashariki na mashariki ya Kongo kwa ujumla, eneo ambalo limekuwa likikabiliwa na wanamgambo na hali ya kukosekana na uthabiti wa usalama. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo hii ameanza ziara rasmi ya siku mbili nchini Kenya, ziara ambayo inaelezwa ni katika hali ya kwenda kuimarisha uhusiano wa mataifa hayo mawili makubwa ya Afrika ya Mashariki yanayoongoza kwa uchumi. Hali hiyo inatokea, ama ziara hii inatokea wakati ambapo mataifa haya kwa kipindi cha mwaka mmoja imeshuhudia kukiwepo na hali ya mivutano katika kushughulikia swala zima la virusi vya corona, alikadhalika biashara na hali ya mpaka, hasa katika mpaka wa Namanga na biashara za mazao ya chakula, alikadhalika biashara ya usafirishaji wa anga. Lakini ziara hii ambayo imeanza hii leo inaelezwa kwamba Tanzania na Kenya zenyewe zimekubaliana mambo matano kwa ajili ya kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili, ambapo makubaliano hayo yamefikiwa leo Jumanne Mei 4 mwaka huu 2020 jijini Nairobi, baada ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuwasili nchini humo kwa ziara ya siku mbili na kupokewa na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta. Mambo hayo ni kuimarisha tume ya ushirikiano wa nchi hizo na kuwataka mawaziri wa pande mbili kukutana mara kwa mara kujadili ushirikiano huo. Mengine ni kuimarisha sekta ya mawasiliano, mkataba wa ujenzi wa bomba la gesi kutoka jijini Dar es Salaam kwenda Mombasa, kuimarisha usalama na mkataba wa kuimarisha utamaduni wa masuala ya kijamii. Hali hiyo ambayo kwa namna moja ama nyingine inaweza kuleta uwanja mpana wa majadiliano ama mjadala juu ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili, ambapo Kenya na Tanzania kwa kuwadiana kuendelea kushirikiana kuwekeza katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, ikiwa ni kuinua uwezo wa nchi hizo mbili za Afrika ya Mashariki. Lakini ahadi hizo zote zimetolewa na marais wote wawili, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambapo wamesema kwamba kile ambacho kinatokea ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na uwiana wa masuala ya kibiashara. Hebu kwanza tusikilize ripoti ya mwanahabari wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi nchini Kenya.
Ziara ya siku mbili ya Rais Samia Suluhu Hassan jijini Nairobi, miaka mitano baada ya mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli kufika Nairobi, inapokelewa na mwamko mpya na furaha na raia wa Kenya, ambao wanahisi ni ishara nzuri ya kuwapo mahusiano bora ya kibiashara, kiuchumi na kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili wanachama wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki.
Music
Kenyatta na mgeni wake Samia wametia saini mikataba mbalimbali ikiwemo mkataba wa kujenga bomba la gesi kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa ili kuongeza usambazaji wa umeme na gesi katika mataifa haya mawili. Kenya na Tanzania zimeeleza kuwa zinafufua usafiri wa Ziwa Victoria kutoka Jinja Uganda kupitia Kisumu Kenya, Mwanza hadi Bukoba nchini Tanzania. Aidha, Rais Samia Suluhu Hassan na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta wamekubaliana kuimarisha tume ya ushirikiano wa pande mbili, kuondoa vikwazo visivyokuwa vya ushuru ili kurahisisha ufanyikaji wa biashara kati ya raia wa nchi hizi jirani. Rais Kenyatta ametumia nafasi hii kumshukuru mno Rais Samia kwa kuitikia mwito wake wa kuzuru Nairobi baada ya kumtumia mjumbe maalum Waziri Amina Mohamed Aprili 10 katika ikulu ya Chamwino jijini Dodoma na kumwahidi kwa Kenya itaendelea kuwa mshirika wake wa karibu. Bwana Kenyatta amemhakikishia mgeni wake kuwa serikali yake itaendelea kufanya biashara na Tanzania, kuimarisha mihimili iliyowekwa na marais waliotangulia, kuondoa vikwazo vyovyote vilivyopo viwe vya kibiashara au kidiplomasia.
Serikali yangu itakuwa kwa mstari wa mbele kufanya pamoja nawe na serikali yako kuhakikisha ya kwamba umoja wetu, haswa umoja wetu kama mataifa ya Afrika Mashariki, umoja wetu kama nchi jirani utaendelea kuimarika na uwe uhusiano wa kudumu na ambao utakuwa wa manufaa.
Awali pamekuwapo na vuta ni kuvute kati ya Kenya na Tanzania mara kwa mara, na asubuhi itafahamu iliyotokana na mvutano huo ilisababisha kudorora kwa mahusiano haya. Hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan anaeleza kuwa huu ni mwamko mpya kwa nchi hizi mbili.
Nchi zetu mbili pia ni wadau wakubwa wa biashara, ambapo kwenye miaka mitano iliyopita wastani wa biashara kati ya Tanzania na Kenya ni trilioni moja shilingi za kitanzania au dola za kimarekani milioni 450, ambayo bado sio kubwa na tumeweka ahadi kuikuza. Hivyo basi wakati mazungumzo yetu tumekubaliana kuhusu namna ya kukuza biashara na uwekezaji kati yetu.
Aidha, Rais Samia Suluhu ameeleza kuwa pana haja ya Kenya na Tanzania kushirikiana kubuni mpango mkakati wa kupunguza maambukizi ya virusi vya corona vinavyosababisha kuwekwa kwa vikwazo vya kibiashara.
Ni kwa waziri wetu wa afya kukaa na kuangalia kurahisisha mfumo wa kuingia na kuchekiwa kwenye mambo haya yaliyoingia ya COVID au corona. Watu wetu wapate huduma za haraka, kupima, kuchekiwa ili waweze kupita na biashara ziendelee.
Lakini je, Kenya na Tanzania katika mfumo wa kiuchumi unaionaje ziara hii ya Rais Samia? Swali hili nimemuuliza mchumi Charles Karisa.
Kumeleta msisimko mpya. Tukisema hivyo tunamaanisha kwamba haswa upande wa biashara na vile vile miundombinu, yani zile infrastructure.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo Nairobi nchini Kenya. Na kutaka kufahamu yale ambayo yapo kiundani wake, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika eneo la Afrika Mashariki, Majid Mjengwa, na kwanza kabisa nikataka kujua kile ambacho amekiona kutokana na ziara hii ambayo inakutanisha mataifa mawili ambayo yamekuwa yana mvutano wa kidiplomasia, kiuchumi, hata kiitikadi. Je, ziara hii ni kuonyesha kwamba yale masuala ambayo yamekuwa yakijitokeza yamekamilika, au ni picha gani inayotoa, au kikubwa cha ziara hii nini ni hasa, Majid?
Kwanza kabisa, Idi Ligongo, inaonyesha umuhimu wa viongozi hao wawili kukutana kwa sababu kwa Tanzania Kenya ni taifa muhimu kwa namna zote zile, ni jirani kihistoria, kumekuwa na mashirikiano kijamii, kisiasa, lakini kiuchumi pia. Na kwa Kenya pia, Tanzania ni nchi muhimu, kwa zote zinahitajiana. Na katika ziara hii inaonyesha dhahiri dhamira ya dhati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kurekebisha yote ambayo yanaweza yakazuia au yakaweka vikwazo kwenye kufanya biashara miongoni mwa hizi nchi, wafanya biashara katika nchi mbili. Hata yeye kwenda kuhutubia au kuzungumza kwenye baraza la wafanyabiashara la pamoja wa Tanzania na Kenya ni kiashiria cha kuendeleza kitu kipya kuhusiana na ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya Tanzania na Kenya. Kwa tunaona wanaongea lugha moja kwenye hili, lakini naam, mashaka yapo.
Hmm. Kile ambacho unaweza kutueleza Majid Mjengwa, tumemsikia Rais Samia Suluhu Hassan akitanabaisha kwamba Kenya ni taifa la tano kwa kidunia kwa mataifa yanayowekeza nchini Tanzania, akagusia mradi wa bomba la gesi kwenda nchini Kenya, halikadhalika kutangaza Rais Uhuru Kenyatta kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania baadaye mwaka huu mwezi Desemba ile tarehe 9. Kile ambacho unaweza kutueleza, manake Tanzania na Kenya zimepitia misukosuko katika kipindi cha hivi karibuni, hasa mara baada ya mlipuko wa corona, nini ambacho kinajitokeza kwa ukiangalia hotuba za viongozi hawa wote wawili kwa leo?
Yes, inahusiana na uchumi. Bilioni 1.7 dola za Kimarekani na ni uwekezaji wa nchi ya Kenya kwa Tanzania, na ajira zipatazo 560,000 kwa mujibu wa takwimu. Ni watu wengi na kiasi kikubwa. Lakini kwa upande wa Tanzania kwa Kenya kibiashara ni 4.3 ya biashara zake nje ya Tanzania zinakwenda Kenya. Lakini kwa sasa hivi Tanzania nayo pia imetanua misuli kwenye masuala ya viwanda na biashara, kwa maana tofauti na miaka ya nyuma ambapo soko la Kenya kubwa lilikuwa Tanzania katika Afrika Mashariki kutokana na bidhaa za kutoka Kenya. Kisa sasa hivi kuna viwanda Tanzania vyenye kuzalisha bidhaa ambazo zamani zilikuwa zikiagizwa kutoka Kenya. Kwa hiyo kuna ushindani wa kibiashara. Kwa wote wawili kwa namna moja au nyingine wanaona fursa zilizopo katika nchi zote mbili. Sasa mashaka iliyopo ni pale ambapo Wakenya wanaona bado hawapati fursa inapohusu ajira, vibali vya kufanya kazi. Watanzania wanawatulia mashaka Wakenya kwa maana ya kwamba kielimu, kiuwezo, inapokuja kwenye ushindani wanakuwa mbele zaidi kutokana na misingi ya kielimu katika nchi zote mbili hizi na tofautiana. Kwa hiyo eneo hilo itahitaji mazungumzo zaidi, kwa maana inapohusu Afrika Mashariki wana haki ya kufanya kazi Tanzania, lakini sheria za Tanzania zimeweka kidogo vizuizi ugumu kwa watu wa Kenya.
Watu wengi bado wana ile hali ya kuzungumza kwamba mtangulizi wa Rais Samia Suluhu Hassan, Dr. John Pombe Magufuli hayati, kwa namna moja ama nyingine inawezekana alikuwa hana uhusiano mzuri na Kenya, licha ya mara kadhaa tumeona yeye wakitembeleana na Rais Uhuru Kenyatta. Alienda Kenya, Rais Uhuru Kenyatta akaja Tanzania, akapewa na wale tausi wanne, lakini minongono mingi imekuwa kama vile ya uhusiano si mzuri. Je, kwa ziara hii sasa na mapokezi aliyoyapata, kesho anatarajia kulihutubia bunge la Kenya, unadhani kuna picha kamili ya kuhitaji maridhiano, au inaweza ikawa tu ni mambo yale yale, viongozi wanatembelea mataifa haya lakini ile misingi ya kibiashara, ushindani unabaki pale pale?
Ni kweli ziara ya kwanza ya Rais John Pombe Magufuli alipokuwa ilikuwa ni Kigali, Rwanda, ya rasmi. Wakati mwingine tunatakisisi wachambuzi, tunaangalia ni nchi gani rais anachagua mara tu baada ya kuapishwa kuitembelea nje ya mipaka yake. Hayati John Paul Magufuli alichagua Rwanda, Kigali na John Paul Kagame. Na kwa kweli hii ni ziara ya kwanza rasmi ya kikazi ya kiserikali ya kufanya kazi kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ile ya Uganda ilishapangwa kwa ajili ya kutia sahihi jambo ambalo lishajadiliwa. Kwa hiyo ni ziara yake ya kwanza Uganda, lakini hii kikazi hasa kimahusiano tunaweza tukasema ni rasmi. Amealikwa, atahutubia bunge, atakuwa pale kwa siku mbili. Ni heshima kubwa kulitubia bunge la maseneta, pia mabunge mawili, wakati huo huo kuweza kufanya mikutano ya kibiashara kwa maana ya wafanyabiashara wa Kenya na Uganda na Tanzania kwa pamoja, wana jukwaa lao, yeye atalihutubia. Kwa hiyo tunaona mwelekeo wa kiuchumi zaidi, wa kibiashara zaidi wa Samia Suluhu Hassan, wakati aliyemtangulia pengine alitilia mashaka Kenya na tausi wale, ilikuwa tu ni kuendeleza mahusiano lakini si ya kiuchumi, ya kibiashara, katika hali ambayo tunaiona sasa hivi ya Samia Suluhu Hassan kwenda kwa kasi zaidi Nairobi kuliko pengine kuichagua Kigali.
mashaka ya Tanzania na Kenya yamekuwa ya kihistoria toka enzi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hata ukiangalia Ali Hassan Mwinyi kwa upande wa Tanzania, ukiangalia vile vile kwa wakati wa Benjamin Mkapa, vile vile Jakaya Mrisho Kikwete na John Pombe Magufuli. Hata Kenya ukiangalia nayo utaona historia inasema hivyo hivyo, toka wakati wa Mzee Kenyatta, Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki na hivi sasa Uhuru Kenyatta. Unadhani huu ndio utakuwa umemaliza ile hali ya wasiwasi, au kuna mabadiliko yanajitokeza baada ya ziara hii?
Hayatakuwa makubwa, ni kwa sababu ya za kihistoria. Kenya ilikuwa ni crown colony, kwa maana koloni haswa la Uingereza, wakati Tanzania ilikuwa chini ya udhamini tu, alikuwa koloni la Uingereza. Kenya ni taifa la kibepari kiitikadi tangu miaka hiyo, na Tanzania ilikuwa ni taifa na kujitegemea. Leo mpaka leo Kenya wanasimuliwa, wana kumbukumbu za simulizi juu la taifa la Tanzania la wajamaa ambao wakifika dukani wao hawataki kitu isipokuwa wanaomba kitu dukani, kitu ambacho Mkenya anataka kitu kwa sababu anayo pesa. Kwa hiyo kuna mitazamo tofauti ya kiitikadi ya namna ya kuishi, na pia Kenya ni nchi ya kibepari kwa maana hata ardhi watu wanamiliki.
Asante sana Majid Mjengwa kwa kutueleza hayo yote kutoka jijini hapo Dar es Salaam. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi ametangaza hali ya dharura katika mikoa inayoshuhudia machafuko ya muda mrefu mashariki mwa Kongo, ikiwemo Kivu Kaskazini na Ituri, ambayo imewekwa chini ya uongozi wa kijeshi kwa mwezi mmoja wakitafuta usalama. Tangazo hili limetolewa huku masuala mengi yakiwa yanazusha maswali juu ya nafasi ya jeshi, halikadhalika nafasi ya viongozi wa kiraia ambao huchaguliwa kutokana na uchaguzi unaoamuliwa na sauti za wananchi kidemokrasia. Lakini eneo hilo la Kivu Kaskazini na Ituri ni eneo ambalo lina historia ndefu ya machafuko na kukosekana kwa usalama, ambapo wananchi wake mara kwa mara wamekuwa wakilalamikia kutoona uwajibikaji wa kutosha kutoka kwa serikali. Ikumbukwe mwezi huu ama majuma mawili matatu yaliyopita, wananchi wa mji wa Goma walikuwa wakifanya maandamano kuishinikiza serikali kutaka kukiondoa kikosi ama ile tume ya Umoja wa Mataifa inayosimamia usalama katika eneo hilo ya MONUSCO. Sasa kutaka kufahamu undani wa hili, nimezungumza na mwanahabari wetu Austeri Malivika. Austeri Malivika, hebu tupe picha kamili. Hii maana yake sasa ni nini kwa jeshi kushika utawala wa eneo hilo la Kivu Kaskazini na Ituri?
Asante sana. Ni kwamba ni hatua ambayo imechukuliwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi tangu hapo jana, na rais mwenyewe amesema kwamba ni baada ya mkutano aliyoendesha kati yake waziri mkuu, viongozi wa bunge yaani seneta pamoja na bunge la kawaida, pamoja na wizara ya ulinzi na kamati ya usalama, ndio akachukua hatua kwamba ni lazima waweke hali ya dharura mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile kuweka uongozi wa kijeshi mkoa wa Kivu ya Kaskazini na mkoa wa Ituri. Na utafahamu kwamba rais amesema kwamba hii ni kufuatia machafuko ya muda mrefu ambayo mwenyewe imemsumbua na imeacha ameshindwa kulala usiku na usingizi nyumbani kwake, akitazama hasa hali ya kiusalama Kivu Kaskazini, ambao kwa zaidi ya miongo miwili yani kuna machafuko, mauaji kila siku. Ndio amesema kwamba ni lazima kuweka uongozi wa kijeshi, pengine uongozi wa kiraia umekuwa na uzembe kidogo, lakini anaweka sasa uongozi wa kijeshi ili wahakikishe kwamba
Malivika. Sasa hebu tueleze sasa, ina maana wale viongozi wa kiraia wao nafasi yao inakuwa ni vipi? Ni kwamba wameondolewa rasmi ama wao watakuwa na jukumu gani?
Ni kwamba hao viongozi wa kiraia kwanza ni gavana, na gavana anachaguliwa na wabunge, na wabunge wanachaguliwa na wananchi. Yaani ni viongozi ambao walichaguliwa na wananchi. Alafu amesema kwamba wanawekwa kando, ni kama wanapewa likizo tu, hawana tena mamlaka yoyote. Yaani hakuna bunge la mkoa Kivu ya Kaskazini ama Ituri hajiwezi kufanya kazi yoyote. Yaani wamewekwa kando, lakini uzuri wake ni kwamba amewahakikishia kwamba watakuwa wanalipwa pesa zao wakiwa nyumbani. Hawafanyi kazi.
Sasa kile ambacho unaweza kutueleza mpaka hivi sasa, mapokezi kwanza tukianza na raia, wao wanazungumza nini juu ya hili tangazo?
Hili tangazo ni kwamba limepokelewa vizuri kwanza na baadhi ya wananchi, kwa sababu kumekuwa hisia tofauti. Kuna wananchi ambao wamekubaliana na hatua ya Rais Felix Tshisekedi, yani rais wa nchi, kwamba amefanya vizuri kuchukua hatua ya kuweka viongozi wa kijeshi ili pengine waweze kuwakamata watu ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakijiona kama mababe, wamejiona kama wao ndio wana nguvu, na hasa wengine wakisema kwamba wako hata katika serikali ya Kinshasa, ambao wao ndio wamekuwa kisaidia makundi ya wasi. Wengine hata kuna ripoti ilitoka kwamba kuna baadhi yao ambao ni wabunge. Ndio wananchi pamoja na mashirika yenye kutetea haki za binadamu nasema kwamba katika uongozi huu ni kwamba hao watu waweze kukamatwa.
Na msemaji wa Malifika, labda vile vile ungetueleza kwa upande wa asasi za kiraia wenyewe wanasemaje, mashirika ya kiraia?
Asante. Ni kwamba nimezungumza kwanza naye Marie Kabazaire akiwa ni kutoka mashirika ya wanawake katika mkoa wa Ituri akiwa katika mji wa Bunia. Mwenyewe anasema hivi:
na mipango imekamatwa kusudi tunatafuta usalama iweze kuingia. Sisi kama raia ya Kongo wala ya province ya Ituri tunatamani tu amani na salama iweze kuingia, watu waishi, waweze kufanya kazi vizuri. Ikiwa hatua ile inakamatiwa kwa kuweza kuleta salama na amani katika nchi yetu, tunapokea jinsi alisha kupanga. Yeye ni mkubwa zaidi ya yote, anaweza kamata sheria, hakuna mwenye anaweza kuzuiza, kwa sababu anakuwa anatafuta ile yote, anatafuta kusudi amani iweze kuingia.
Sasa kwa upande wenu, msimamo ni upi?
Okay, kila mmoja anakuwa na mafikiri yake mbalimbali. Mimi wakati niliweza kupata hiyo habari, nilifikiria kusema iko kufatana na hali ya nchi ndio inamsukuma kufanya hivi. Kwani tangu tulipoishi tuliona waongozi walikuwa wanaongoza kusema wafanye ile kazi, wagavana walikuwa wenye wanakuwa wa population wanaita wakuwa waskari, me ipo hali ya vita ndio inasukuma ile hali kufikia hatua ile pale. Kwa hivi kuko wenye watakubali na kuko wenye hawatakubali, kila mmoja anakuwa na mafikiri yake kwa kuweza kutambua mambo.
Na Malivika, tumemsikia huyu mmoja kati ya watu kutoka mashirika ya kiraia. Sasa kwa mazingira yaliyopo, je, wananchi umezungumza kwamba wenyewe wamefurahishwa na hali hiyo, lakini kile ambacho kimekuwa kwa muda mrefu, labda wananchi walikuwa wanaona jeshi halifanyi kazi katika kusimamia vizuri usalama, hii dhana iko vipi kiujumla kwenye hili tangazo jipya?
Kuna wengine wananchi wanasema kwamba hawana uhakika kwamba mwezi mmoja ambao umepewa kwa jeshi kumaliza huu uasi, kwamba hawana imani kwamba itawezekana. Lakini wengine wanasema kwamba wana imani, wanasema kwa sababu wakati gavana mwenyewe yuko mwanajeshi, iwapo atapigiwa simu kwamba sehemu fulani kuna tukio hivi hivi, ni yeye atapana oda moja kwa moja kwa kamanda wa jeshi aliyeko hapo ili afanye kazi kwa haraka, kwa sababu umuhimu katika jeshi ni kwamba ukipigiwa simu na muongozi wa jeshi mwenyewe kukiwa kuna tukio fulani haukulitekeleza, haukulitendea kazi, utakamatwa na kuwekwa gerezani, kwa sababu hata rais mwenyewe amesema kwamba kama yote ya kiraia inasimamishwa, ni mahakama ya kijeshi ndio sasa inachukua hatua. Hii inamaanisha kwamba iwapo gavana ama meya ni mwanajeshi, wamempigia kamanda kwamba kuna watu wanataka kuuliwa sehemu fulani, hakuchukua hatua, yule kamanda moja kwa moja anakamatwa na kuwekwa na kufikishwa mahakamani. Pengine hii wanasema itaweza kusaidia, lakini vile vile kuna uhoga. Wengine wanasema kwamba kuna watu ambao wanachukua na chuki kati yao, huenda pengine wakimchongea mtu kwenye mwanajeshi atakamatwa na kufikishwa kwenye mahakama ama hata kuuliwa, kwa sababu sheria zote ni kama zimewekwa kando, bunge limevunja tu kwa muda, na hata kuna hiyo wanaita immunity kwa wabunge. Rais amesema kwamba hiyo haipo tena wakati huu wa dharura, uwe mbunge, uwe waziri, uwe nani, uwe mwanasiasa, uwe nani, kwa ngazi zote.
Asante sana Austeri Malivika kwa kutueleza haya yote. Basi na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.